റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കബേഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമ വലക്ക ജൽകബേഗ സാസരിത് മേത്രബാണ്ടി ഡിഗ്ഡമിലമ ഡിഗ്ഡമിഷനി സൊഡുമിത്തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താഫാൻ റൊമോ അമ്മ ജൽകബ ഫഗോഫ് ഡിയോഡ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റി നയൽ സാത്തി ഫേസ്ബുക്കി ഡാൻ കണ്ണിൻ സഗന്താ കഴിഞ്ഞു ഫൈജിർ തൻ അഗ്ഗിഫത്തു കഴിഞ്ഞ ജാലത്തമോക്കമോൽ തൻ ഖമിജാഫുർ ബറക്കുമലമാഫ് ഡിഗ്ഡമ കലക്കോപ്സ് എത്യോപ്യ തിമോ ചാംസ ഡിഗ്ഡമിത്തോർ ബറക്കുമലമാഫ് കുടലമ കേസുമേസാൻ റാനിനമോഡാൻഡിത്തി യെറോ വൈറസിൻ കൊറോണ ഗൂതുമ അഡുഞ്ഞാറത്ത് റക്കോ ഗുഡ ഉമാജിറു കനത്തി ലമ്മിവൻ ഇത്യോപ്യ ബിയോത അലാജിറാതൻ അപ്പിവൻ മൊബൈലി അർക്ക ഊമുടാൻ വൈറസ് ചൊഫ്രാത്തിസൂഫ് ഒരേഫന്നോ കെന്നുൻ ഉമ്മത ബിയാ ഗർഗാരാജിറു വൽഡാൻ തൊലോൽത്തുമ ഫുർത്തു വരാന ഒക്കത്താ വേറട കോവിഡ് കുടസകൽ ജിടമു മഗാലാംബോ കേസത്ത് ഉത്തുവരറാം കുത്തിൻ തജാജിൽ അർക്കർ ഇകച്ചിസൂഫ് ഉബന്നോ ഊമുത്തി ബൊബ്ബയജിറ കണ്ണൻ ഇഫ് കബ്രോഡാഫ് അകത്തുമുറ സഗന്താ കഴിഞ്ഞാത്തിനോളിൻ തുറാജൻ ഡഗ്ഗിഫത്തോത കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാ സറാനു ഗുസു താമ്രേത്തി ഒഡൂഫ് ഗരത്തുജുബെ തൻസിന്റെ വൽസ
അത്തമോൽത്തൻ ഡഗ്ഗിഫത്തോത കഴിഞ്ഞ കനുഡു ഡുബിസ്വന്തുജുബെ ഹൊറാത്തി ഒഗ്ഗനോന്നി പാർട്ടിഡേ സിയാസ എത്യോപ്യ കണ്ണൻ തൊർബൻ തൊക്കോ ഒലീഫ് അച്ചുപൂതേൻ സാനി ഡബമേ തുറ എർഗ വൈറസി കൊറോണ റവലബത്തൗൻ അഡബാഫമേ ബൂഡഗഡ്ഡി സമുൻ ഗബാസമേ ഹോഗ്ഗനോ തകന കേസാ തൊക്കോ കന്താൻ ഗെയോഷ് ഗബ്രസദ്ലാസെ റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക ഫക്ക ഇബ്സനിത്തി ഡ്രതാ പാർട്ടി തൊക്കുമ ഡെമോക്രാസുമ എത്യോപ്യ കന്താൻ ഗബ്രു ബർഹെ മാലിഫക്ക പോലീസിൻ ഇസാൻ വളിൻ അക്ക ഹിഡെ കനിംബേക്കിൻ തൂ ഡുബത്തനീരു ജമല്ലസ്കാച്ചു അമ്മഹ ഫിൻഫിനേറ കൊങ്കുലാച്ചിസ്തോന്നി ഡാംഗാ ഡർബുൻ ഡേമൻ സബബ കോവിഡ് കുടസഗലിറാൻ കങ്കെ ഏസി ഞാത അർഗച്ചുഫ് ഇബ്ബാനു റജറ ജൻ ഡയറക്ടർ റബ്ബാതായതാ ഗേജ്ബ ഫെഡറാല അബ്ദിസാ യാദത റക്കു കനഫുറൂഫ് ഹുജീൻ ഹുബന്നോ കെന്നു ബല്ലാൻ ഹുജ്ജതമാ ജിറാ ജൻ ഗബാസാ മസ്ഫനാറാകെ നമോഡേസ്
വഗ്ഗോത സൊഡ്ഡുമ ഓൾ കൊങ്കുലാത്തുത ഫെയ്സാ ഗുഡ ഓഫാ കതുറനീഫി ഒജി കനാൻ കുതാലെ എത്യോപ്യ വലിംഗവു സാനി കരുബത്തൻ അമ്മമ്മോ കേസുമാ ഷേറോത ഡാംഗാ കത്താമുറനി ബിയോതൊല്ലാഫ് എത്യോപ്യ ഗിഡു തജാജിറനീഫ് ലേഞ്ചീനാ മുസാഫ് കൊങ്കുലാച്ചിസുമാ കെന്നൻ ഒബ്ബോ സൊലോമോൻ ഗബ്രെ മാരിയാം സബബ കൊറോണ വൈറസ് ഇഫ് ജച്ച് യെറോ അമ്മാ കന ഷോഫേറോന് കൊങ്കുലാത്തുത ഗുഗുഡ ബക്കവൻ ഡേമനിത് കേസുമാ ഡാംഗാ ചെവുഡാൻ നാനോലേ ഡേമനിത്തി മൊഗ്ഗാത്ത് കോടമുൻ അക്ക സാമുദത്തു ദുബത്തു ഇജ ശക്കിനി ലാലമു ബിയാഫുമ്മത വേസ്തു ഡുഗ്ഡാ കഥയെ ഡമേഗെ ജിബാ കേസത്ത് ഷോഫേറോന് കജേലുമാൻ തജാജിലാ ജിറൻ ഹങ്കിന ബക്കബൊക്കൊണ്ണാത്തിൻ അക്കസുമമ്മോ ഏസി ഞാത്താത്തിൻ അക്കറക്കഥാ ജിറൻ ഗബാസാ വിയോയെ അഡിസ് ചെക്കോലെത്തിമൻ
ኮሮና ቫይረስ ድንበር ተሻጋሪ የሚለው ብዙ አሽከርካሪዎች በብክለት ውስጥ እንዳሉና ለካይ ነገሮችን ይዘው ወደ ተለያዩ ከተሞች እንደሚገቡ አድርጎ
ቫይረሲን ኮሮና ዳንጋጫ ከጀረሙ ኮንኮላቺስቶን ፋለመ ቫይረስ ቻከ ሰከጅረኒፊ መጋላሌ አደዳት አከሴነኒ ተሃለወን ቱበተመን መጋላሌ አደዳ ከሰተርገማጅሩ ബക്കവን ബായേത് കേസുമാ കന്നേൻ അക്കാരർഫാ മതഹാരാഫാ കേസത് ബക്കവന അദ്ദദാത് ഉബന്നാഞ്ജിറു കങ്കർബുവാതേദ കൊങ്കുലാത്തോൻ അക്കച്ചിങ്കല് കൊങ്കുലാച്ചിസ്തോൻ അക്കച്ചി സേനനി ഞാൻ ഈബാഗൊച്ചുതു ജിറ ഇഡോ തൊക്കു തൊക്കൊത്തി ഫോയാ ജിറ ഗറു ഇഡോ വൻ കാനിത്തിമോ അമ്മല്ലെ വാൻ ഫോയ്യ ഇനർഗംനെ ജിറു ഉബു സലമോൻ ഡാംസവൻ കജേലുമാൻ ഡബർഫമൻ ഈബാ നമാൻ ഫിറു മലൻ ദുർസമേ തിൽമാമമൂ ഡബൂൻ റാക്കോ കന കനമ്മേസ് തൗല്ലേ ഡുബത്തു അബ്ബാ അങ്കോ ഗേജിബാ ക ഫെഡറാലാഫ് ഡയറക്ടർ ഒലാനാ കഥാൻ ഒബ് അബ്ദിസാ അഡത റക്കോ ഉമമെ കന ഫുറൂഡാഫ് ወጂን ጭማን ወና ኡሙ ወጅ ተማከጅሩ ዱበቱ
ትራንስፖርት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከባድ መኪናዎች አሽከርካሪዎች
ማጣበቶ ተገጅባ ወጅ ወልገርጋሩ ዳን ወልዳሪ ኮንኮላቺስቶታ ኮንኮላታ ጉጉዳ ወሊን ወሊን ቅንዴ ፈቹዳን ወጂዋን ሁበኖ አዋሲቻ ጉዲሱ ደንዳን ሚሪ ሞጋት ቆዶ ከም በበለን ከነንታሲሰን ኮንኮላቺስቶታ ብረትሞ ሚሪ ሞጋት ቆደሙ አከኑምነ ከነንጀጀበሰን ወጂዋን ኡበኖ ኡሙ ወጅ ተማጅሩ
മോത്തുമാൻ ഇത്യോപ്യ ബിയത്തി കേസത്ത് വേറെ കോവിഡ് കുടസകലി ഹമ്മാത അഡേമുസ് കരോറസ കൻ ബിക്കിൽത്തുവൻ ബില്യോന ഷൻ ആബൂഫ് കബു ബോർ കൻ ഇത്തിഫുഫുതൗ ബേക്സിസേ മുമിച്ച് മിനിസ്റ്റേറ അബിയ് അഹമ്മദ് അക്ക ജനിത് കോവിഡ് കുടസകൽ ജിറാത്തുയു ചിച്ച ബിക്കിൽത്തുവൻ കന ആബൂഫ് കംനു നിബാന ജഡൻ നമോന് മർത്തുനു അക്കമീൻ ബിക്കിൽത്തു കന ബിഫ വർറാഹിക് ഇൻസ ഹവാസുമ്മ ഏഗേൻ അക്കൻ ആബൻ കരോർസു ജൽ കംന ജഡനീരു ሀቲ ወራ ሙምቸ ሚኒስቴራለ ሶቶ ድራኒ ከን ቶማስ ተባኔ ሀዳ ወራ አባ መናሳኒ ድራኒ አጀሰን ጀአሙን ሄማተመን ኤርጋ አባን ሙርቲ ቶርቤደር በእየና ሳን ወቢነ ከገዲ ፈመን ይፍጋፈታን ዲደኒ ቦደ መናሂዳት ዴቢ አኔጅራን የከላል ተከብሮን ወጠበጂ ኩል አጃገገ ፈሙፍ ጅራ ማይ ሳህያ ተባኔ ቷና ጀለከን ኦላን ከለሰቱሬ ድራን ከኒሳን ሂማተመን ባቲ ቁርአን አላከይ ሰበረኩመ ለማፍቁደ ቶርበ አባን ወራሳኒ ህርቡሴነኒ እቱሆ ጂንጀል ቀቢንዱራ ሊፖሌሎ ተባኔት ኡካፈሙን አጄፈሙሳ ከሳ ሀርከ ቀቡ ጀደሙን ቱሬ ሊፖሌሎን ኤርገጄፈመኒ ጉያ ሀንገቶ ኮቦደ ማሄሳያን ቶማስ ተባኔት ሄሩማን ማሄሳያን ጀልቀበ ወጋ ከና ሰበባ ወልዳን ሰፈያ በርባዱ መቃጀዱን በከባን ወራሳኒ ጅራን አፍሪካ ክባት ኡቱሂን ኢማሊንዱራ መነሂዳ ከይሰቱራን ፖሊሲን ኤርገሳን ለሶቶ ትዴ በእኒ ቦደቶ አናጀለ ኦልቼ ከነጀቻ ከናን ሂመተመነ ባወራሳኒ አኔኙን ዩኬ ሱማሃር ወራኮ ሂነጀፍኔ ጀቹዳን አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲት ኤፕሰኒሩ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሄሪሪ ሞርሚ መጋላሌ ኢጆ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰትትፉ ፌሮጅሩ ከነት ሚኒስትሪን ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ጄቀመጅሩ ዳቡ ፎራነ ቦባሱ ኢሰጀዱ ከንደገረ ተኡ ከለሰዱበተኒ ጅራን ኤፍሲ ሆገና ፔንታጎን ኩን ከን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰበባ ጆርጅ ፍሎይድ ሀርከ ፖሊሲ ኡቱጅሩ ዱኤራን ከንከ ሞርሚ በልአቶ በንቶ ኮሊፍ ገጌ ሰመድ አብሲሱፍ ለልቶተን ቦባ ሰጀቹን አደተን ወሊን ወልፋለሳ ዋይት ሃውስ ራ ገባሰ ፓስቲ ውዳ ኩስዋራ ኤርግ ጃልነ ዱብስ
መጋላሌ ዩናይትድ ስቴትስ ጉርጉዶ ከሰት ሄሪሪ ሞርሚና ጋንገጌ ፈመን ሮቢ ከሌሳ ሄዱ ዮታን ነሞኒ ኩመኩርነ ሄዱን ኡጉረሶቺ ሀልከኒ ለብሰሜፊ ሶዳ ቫይረሲ ኮሮና ዲዱዳን ሙፈናሳኒ ኢብሳቱረን ጀልቀበቶር በንከና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሄሪረ ከነቀበኔ ሱፍጀቻ ሁምኖቲ ወራና ወጂረ ጅረን ቦባሱዳን ሴራን ከበሽሲሳ ከነጎቹፊሲ ፌዲ ቡልቹቶተ ኩታሌ ሂምበርባዱ ጀቹን ሶዳችሰኒ ቱረን ሰትራምፕ ጀዳን ከነ ሚኒስትሪን ኢትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ሞርማኒ ጅሩ ሁምኖቲ ወራና ሆጂረ ጅረን ከነገርጋረሙ ከደንደአሙ ሀላ ካን ሀተተማ አፍረኪሳ ተኤኬሰት ቆፋ ጀዱ
We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Amav hala lamankana kesa tokokesa yunjur kanaf tarkamfi kana hojir olchu hindegeru jedanir Washington kesa tguyalamav hirir nagadan egagagge fame board ministerin ittisa robi kale saganam loltota imalani hojira asufanin madde uftanitte debi ajachuna jajan garu white house kesa walgaye gatani board murti kana kasan Presidentonni United States kannellu bunjiran Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton dabalate warri kanis tarkamfi gurrachicha America George Floyd ratti fudatame balaleffatani jiru. President Obamaanis bulchisonni magalale America humnan ol gargaramu mul'ata jiru kan keessa deebi'a ilaala jechuun gaafatan. Dua George Floyd's wali walqabate polisonni duran hojirraare amani turan arfanu himannan irratti dhiyaate jira.
To anna polisi jale utu jiru du'un George Floyd torbanto ko olif guutu biyya Amerika keessatti mormiif jijjiiramni walii galaa akka jiraatu gaafachuutti geessee jira. Magaalaa Minneapolis keessattillee sirna yaadannoo Georgiif qophaa'e sadii keessaa inni jalqabaa kaleessa geggeeffame. Hoogganaan sochii mirga namaa kan ta'an Reverend Al Sharpton sirna yaadannoo dhuunfaa kan maatiif hiriyoottanii geggeeffame kan kaleessa raawwatame geggeessaniiru. Sharpton miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin namoota hedduu haqi isaanii duraa jallatee humnoota seera eegsisan harkatti du'aniif kanneen haqi jallatee loogii sanyiin ajjeefaman ni yaadanna jedhan. Maatii isaaniif bu'aa isaan silaa buusuu qabanillee ni yaadanna jedhaniiru. Kaanee haqi akka mirkanaa waa gochuu qabna jedhan. Tajaajilli yaadannoo uummataa bakka dhaloota George Floyd North Carolinaatti bor kan geggeessamu yoo ta'u tajaajilli yaadannoo guddaa ta'e immoo wixata Houston bakka inni jireenya isaa irra jireessa jiraatetti geggeeffamuuf jira. Kanneen du'uu isaa ilaalchisee mormii geggeessaa turan abbootiin alangaa kutaa Minnesota poolisoota itti dabalaa sadi kanneen du'uu Floyditti hidhata qaban himataniiru. Hiriirri mormii roobii kaleessaa galgala magaalaalee hedduu keessatti kan geggeessame yoo ta'u hedduun nagaan xumurame. Washington keessaa uummati kumaan lakkaa'amu White House fuulleef bilisa mana maree dura hiriiruudhaan daandii guddaa Pennsylvania Avenue jedhamu hamma ga'utti kan hiriiran yoo ta'u Wardiyan biyolesa polisif angawni daboli kabro bakka san ega turan hoganan polisi Detroit ugura sa aboda yutanan namni kamu nagaran hiriran kanin orkineta ubeksesan kantiba magala Los Angeles Eric Garcetti gaffi mormito taf debi kenudan bajeta kuta polisi kan gattike santa usani dollar miliona 100 miliona shantam kuta polisi ra miliyoona 100 mo projecti wan kabro rakutudan egum safayaf barnot hawasa gurachaf kan olchanta ubeksesan abana langamu michiket elison nama George Floyd harkasatte due polisi drani Derek Chauvin yakka ajjecha sadarkalam mataf sadarkasa dafan himataniru polisota hafan sadanirattis yakka ajjecha sadarkalam mata murani jiran gabana dunya guyota sadi walitanof ergaul ka ebod harra bayinsa wal makature Europa kesa gaban London ibarra qapti afrin gadibwe kan Paris Frankfurt mo isadurar ibarra qapti sadetin gatqate kan Tokyo ibarra qapti sadi yodabal Hong Kong mo ibarra qapti tokku gatchabe Taiwan ibarra qapti ja ulka ejra dukuti boba United States barmeli tokko dollar sodumijaf santima jataman gurgurame ole gaban United States kan sadakar dunya sadanu garu har gadibone olan Inna weerar virusi korona hammaati baati ebla keessa lakkoobsa namoota dhibee virusi kana hin ta'iniin kutaa yeroo hatattamaa dhaqan gad bu'uusa waltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa United States CDC'n beeksisee jira. Dhaabbatichi xiinxala kaleessa baaseen lakkoobsi kun akkaan kan gadi bu'e ijoollee umriin waggaa 14 isaa gadii dubartootaaf namoota naannolee United States kaaba gama bahaa keessa jiraatani. CDC nakka jedetti lakkoobsi namoota sababa onneen dhukkubsateef ijoolleen asmaa dhukkubsatan mana qorichaa dhaqanii gadi bu'ee jira. United States addunyaarraa lakkoobsa namoota COVID-19 qabaman isa guddicha jechuun miliyoona 1 qabxii 8 ol yoo qabaattu kanneen du'an immoo 1,107 darbee jira. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti bulchiinsa Trump kaampaanilee 5 talaallii vaayirasii koronaa akka oomishan kaadhimee jira. Kanneen kunis Massachusetts keessa kan maddeeffate Moderna kan University Oxford waliin michummaan hojjetu Astra Zeneca Company Pharmacy guddicha Johnson & Johnson jedhamu Merck Pfizer kanneen jedhamani gaazexaan kun angoota mootummaa maqaa dhaudhaan White House murtii kana torbanneen taanan keessa beeksisaa jedhee jira. Hoogganaa Waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci Barru The American Medical Association jedhuuf kibxata darbe ibsa kennaniin hayyoonni saayinsii talaallii hojjetu jalqaba bara 2021 ni dhiyeessu jechuun kan abdatan ta'u of eeggannoon dubbatanii doozii 100 hedduutti lakkaa'amu ni oomishu garuu amansiisaadha jechuun hin danda'amu jedhan. Faawuchiin akka jedhanitti qorannaa talaalliin kun hojjechuuf dhiisuusa adda baasu baatilee hedduu fudhachuu mala jedhanii jiran. Talaalliin kun tarii COVID-19 yeroo dheeraaf ofirraa ittisuuf gargaaruu dhiisuu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru. Gama biraan qorattoonni Yuunivarsiitii Minnesootaa akka jedhanitti daawaan dhibee farra busaa haayidrooksii kilorookiin kan pirezidaanti Tiraamp COVID-19 wal'aanuuf akkaan gargaara jedhan namoota fayya buleessa vaayirasii kanaan akka hin qabamne irraan ittisuu jedhan. Hayyoon saayinsii namoota vaayirasii koronaan qabaman 108 irratti kan yaalan yoo ta'u doktoroonni hangi tokko immoo daawaan kun daafoo hamaa kan akka dhibee onneef ajjeesuu iyyuu ni danda'a jechuun akeekkachiisan. Jarmeen fayyaa addunyaa daawaa kana vaayirasii koronaa wal'aanuuf yaaluu addaan kutee jira. Faransaay immoo walumaa gala ugurtee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti appiiwwan bilbila harkaa yookaan mobaayilii COVID-19 ofirraa faccisuu irratti hojjetoota eegumsa fayyaa fi uummata waliigalaa gargaaruutti jiru. Hanga gabaasaan kun qindeessametti namoonni vaayirasii koronaan biyyattii keessatti du'an 12 kanneen qabaman immoo 1,100. Ogeeyyii weebii yookaan marsaa intarneetii tolchan appiiwwan adda addaa kanneen daddabraa vaayirasichaa hordofuu gargaaranii fi akka hojjetoonni fayyaa odeeffannoolee dhukkubsatootaa waliif dabarsan gargaaran wixinanii tolchaa jiru. Appiiwwan kun magaalaalee keessatti babal'ataniyyuu baadiyyaalee fagoo dhaqqabsiisuun garuu ammallee rakkoo akkuma ta'etti jira. Gabaasa Saayimen Marks jaalannetu dhiyeessa.
Baatii bitooteessa darbee Itoophiyaan yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame biyya ishee keessatti argamu erga mirkaneessitee booda umriin isaa 38 kan ta'ee fi injinara waa'ee sooftiweerii ka ta'e Mike Ndale waggoota 20 dura gara Ameerikaatti godaanee ka ture yoo ta'u qofaa isaa gaaffii gargaarsaa gama Tiwiitariidhaan facaase. Kunis kanneen sooftiweerii hojjetaniif injinaroonni Itoophiyaa keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan dhukkuba koovidiif irratti hojjechuuf ka gargaaru sooftiweerii ministirii eegumsa fayyaa federaalaaf kennuun akka gargaaran gaafata. Ndaalen garee dhukkuba koovid-19 irratti hojjetu kan Itoophiyaaf miseensa ta'uudhaan doktoroota fedhii isaaniin gargaaruuf ka'an ogeessota waa'ee sagantaalee kompiitaraa, injinaroota sooftiweerii fi odeeffannoo jiru xiinxalan waliin hojjechuu jalqabe. Ndaalen Waashintan DC keessa ka jiru Korporeeshinii Bleen jedhamuuf kan rakkoo uummataaf dhaabbatoota tola ooltummaa furmaata gama teknoolojii kennuun hojjeta. Namoonni dhimmi tokko walitti nu fidee walitti qabamne attamitti gargaaruun akka danda'amu barbaachuu jalqabne. Kanaaf humna kan nuuf ta'e hojii ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa hojjetu karaa hanga tokkoon gargaaru isa jedhu ture. Inni jalqabaa gama teeknoolojiin yoo ta'u isaaf immoo biyyuma keessatti nu dura wanni jalqabame waan tureef itti carroomne. Isaan waliin wal qunnamnee furmaata guddaa waan ta'u irratti hojjechuu jalqabne jedheera Ndaalen. Injinaroota sooftiweerii kanneen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaa keessa hojjetan waliin gareen Ndaalen hoogganamu kan barsiisota teeknoolojii kun hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ka gargaaru aappii jedhamu hedduu qopheessan. Waan isaan qopheessan kun hojjetoonni eegumsa fayyaa nama gara Itoophiyaatti seenu eenyummaa isaa fi seenaa fayyaa isaa galmeessuuf ka gargaaru yoo ta'u nama dhukkuba COVID-19 qabame waliin namoota walitti dhiyeenya qabaataa turan galmeessuun gargaara. Isa kana gareen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaatu kompiitara taabileet jedhaman waliin gara hawaasaatti erguun shakkamtoota COVID-19 adda baasuun akkasumas qorannaan irratti gaggeeffame galmeessa. Ammayyuu kanneen akkasitti hojiirra oolaa jiran hangi tokko qofa ta'an iyyuu aappiin ittiin hojjetamaa jiru hojjetoonni eegumsa fayyaaf hospitaaloonni bifa ammayyaan odeeffannoo Itoophiyaa keessaa sirriitti ta'e hatattamaan wal jijjiiruu akka danda'an godhee jira. Hanga weerarri vaayirasii koroonaa kun dhufuutti odeeffannoon dhukkubsattootaa waraqaa irratti barreeffama ture. Aappii kanneen biroo gareen deebii kennaa jiru kun hojjetan uummanni argachuu danda'aa jedhameera. Aappiin dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessaaf qophaa'e baatii caamsaa darbe hojiirra kan oole yoo ta'u kunis uummanni ofiisaayyuu namoota qabaman akka ofii galmeessu yookaan immoo aangawoota eegumsa fayyaatti namoota mallattoo dhukkubichaa qaban akka beeksisuuf gargaara. Aappiin moggaafama maqaa daboo jedhamuun qophaa'e kun nama qorannaan irratti gaggeeffame vaayirasii koroonaan qabame guyyaa tokko dura namoota meetira 2 gadi itti dhiyeenya qabaataa turanis ni galmeessa. Biruu Tasfaa Abbara ministira eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa keessatti ogeessa gameessa kan waa'ee odeeffannoo fayyaa ta'uun hojjetu.
This is very important tool for the country in responding to COVID-19. Also for decision makers, you know, the ministry task force is sitting here.
Dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen kun biyyattiidhaaf hojii akkaan barbaachisaadha. Kana malees kanneen murtii kennaniifis ni gargaara. Gareen ministirii eegumsa fayyaa gara fuulduraatti yookaan immoo baatii dhufu namni meeqa dhukkubichaan akka qabamu malus baruuf yaalii akka godhan gargaara. Kanaafis odeeffannoo irraa ka'an qabaachuuf isaan gargaara jedhan. Biruu Tasfaan akka jedhanitti meeshaalee ammayyaa akkasii kan dijitaal jedhaman kun qorannaa guyyaa guyyaatti gaggeeffamu kan namoota 1,000 hedduurraa bayii argame sa'aatilee 24 keessatti guutummaa biyyattii keessatti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa akka dhaqqabu gochuun gargaara. Kanneen shakkiin waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiran yoo vaayirasicha koroonaa hin qaban ta'e battalumatti ba'uufis ni gargaara jedhan. Meeshaaleen ammayyaa kun qorannaaf jecha meeshaaleen Itoophiyaa keessa jiran eessa akka jiran agarsiisa. Kana malees meeqa hojiirra akka jiran meeqas hojii akka dhaaban kan mul'isu ta'a. Meeshaaleen ammayyaa kanaan fayyadamuun magaalaalee keessatti jijjiirama fidaa akka jiran, baadiyyaa lafa intarneetiin hin jirre, bilbilli ismaartifoon jedhaman hin jirretti gargaaramuun immoo xiqqoo waan rakkisaa ta'uusa Brutus faan dubbataniiru.
The tool can help you manage your record, maintaining the contact listing and creating the relationship of the positive person's contacts in the past 14 days.
Odeeffannoo galmeeffame kaa'uuf, namoota waliin quunnamtii jiru jabeessuuf, akkasumas kanneen guyyooti darban 14 dhukkubsatan baruuf hedduu nu gargaara. Garuu meeshaa kanaan namoota fayyadaman caasaa kana keessa galchuun, akkasumas akka galmeessan gochuun suuta deemaa jira. Dhiyeenyatti hunduu ni jalqaba jennee yaadnee jedhan. Ministirii eegumsa fayyaa gama viidiyoodhaan hojjetoonni eegumsa fayyaa kanneen baadiyyaa keessaaf leenjii kennaa jiran. Kanaaf meeshaa ammayyaa kanaan akka itti gargaaraman baruuf isaan gargaara. Kompiitarri bifa taabileetiin qophaa'an 30,000 kan silaa lakkoofsa heddummina uummata Itoophiyaa galmeessuuf qophaa'anii turan hojjetoonni eegumsa fayyaa kan naannoo intarneetiin hin jirre jiraatan akka itti fayyadaman ta'eera jechuudhaan Brutus faa bira dubbataniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itoophiyaa seenarraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti kan bobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakor Malkaatu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa Tibbana Baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa seeneen wal bira qabame yemmuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tololtummaan bakka garaagaraatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tololtummaa garaagaraa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggootni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin awwaaroo yookaan dirree bareedaa jedhamee waamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraana dhokataa COVID-19 dargaggoo Fissaawaa Gaarii akkas jedha.
Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galiini sanumarraan kaanitu akkamitti maal goone saba kana lammii kana. Baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa inniitu taa'eetu mari'adhu ofuma kootiitu mari'adhu yaanni tokko natti dhufeenis immoo maalidha harka dhiqachiisuu as magaalaa keenyatti hin jalqabamne ture. Magaalaa keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii utuuni karaa irra deemaa jiru nawwaameeni akkas akkas gooneetu eegallee jedhee gaafanitti immoo baay'ee gammadee sanumarraan jalqabne dabarreetu maashinii kana uummanne jechuudha nuti hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maaliitti hin baane lammii baraaruudhaaf fiigne sanumarraan fuufneetu walmoosti amma ji'a sadiidha. Asirra geenye jirra kaayyoon keenya gala fuulduraatti yoo COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa'uun badanneema abdannaa kanumaaf kaane nutis akkuma waldaatti gara fuulduraatti fuufne waanta hojjennu gaa waaqayyo beeka xiqqoorraa jalqabnee gara guddaatti akka deemnu nan abdadhan.
Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolasaas lakkoobsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu.
Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti waltuttuqaa maallaqaa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoota kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaranii maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebiisaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef icciitiin turmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada ammas gara fuulduraatti itti fuufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidha amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru nuti baaneerra yeroo keenya kenninerra garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaannu maalidha roottoon jiratu. ture rotun sunotun diate alkanin guta guya bishanin jirre sanan tajajidu dandeenya kanuti banef yero sana magala kenya galera virusin kun jenne osontane namonni baratani ade fatani akka hadaatti akka isan arka diqanna kana walira fafageenya kana akka santasi sanif ada godatu echuda garu amma yero kanatti sodaqa maxin qabnu akumargitu kana kanaf de gerson akana nuti baize de gerson akana tikanga facha ture de gerson akana utota sifamani kambramo mani ijollewani nuwalin ojjecha jiran kun amma tulfacha jira jsd ojimale bahani tajajila tolortu marrolu echun wanta guddada garu ofisani di amma jiru dabatti de ma jiru echuda kamana kra galakisuf de mu jira wan manyatani galanille kan abuf de mani tu jira echu jollen kun of kennani di kanjal qaba wanta fi yomiyu kan dubatti jirani miti echuda dukuba kan itisuda dukubsatani saddetamni qabame amma dukubsata saddetama ventilatorin bitamu nama kuma saddet tolortu matti basani wanta isa barbachisu de garsa to godani fi namni kuma saddesun wanta heddu kabar gochu danda echuda kanaf ani akkan argutti jollen bakke biratti bitti manis kanu ma jolle kenya mudacha jiru kan amma jolle kenya kan itini addesan godu kariga ci su ko famiti ga heni san qaban namo tawal rasisiksu yero bishan bade kanalle amma namo ta maxi heni danne ingor su echu da maliyo maxi fa yedantan ofifis fa ya nama fisimmo fayata tuan ta ef jedani ingor su echu da jolleng hunra de mani
wanno
e wanno humurat baye ojjacha juru kanaf kana jajjabe su himmo edda dukub sanne edda babal anne amma rakko guddatti sennu oto ojinum takana kuni jajjabe fame dukuba kana gutu mangutu ti tawachuni danda amajenne amannanuti
darga goji fara buru misen solda kanati yero hoji kana tololtummaatiin hojjetan qorumsa saamudate laalchiseessa akkas jedha
iddoo kana keessatti uummanni keenya ammallee wanti nu hubanne jiraana jecha sababni isaa gaafa humni waraanaa naannoo keenya kana naannoo dirree bareedaa kana keessatti guyyaa argamanii nuuf ajajamu akka gaariitti ajajamanii ofiisaaniif gajjedhanii fuudhanii nuuf dhiqatu guyyoota biraa garuu gaafa dhiqadhaa harka keessan dhiqadha otoo dhiqatiin hin darbiina adaraa gaafa nu hennuun illee kaannan ariifadhaa jedha wantoota baay'eetu jira jecha bitamtanii dhaabbattu iddoo kana jechoota baay'eetu nuun jedhama haa ta'uyyuu malee kan hunduma isaa damdamanne kaan ilaalcha gadaanaa nuu ilaalaa jira bakkee kanarratti akka nama hojii dhuunfaa isaa dhabee bakkee kanarratti dhaabatutti illee sammuun nu madaalu jira jecha gaafa nuyi obbolee dhiqadhu gaafa nu hennu dhaabbataadhumaan bakkee kanarratti sila nu arganiif akkuma ilaalcha gadaanaa wayii namni nu ilaalu jira haa ta'u kan hunduma isaa hubsinee uummata keenyaaf baane maaliif gootonni kaleessa darban uummata isaaniif jecha lubbuu isaanii wareeganiiru nu immoo bakkee kana keessatti bara dhibeen ulfaataan ka'e kana keessatti uummata keenya oolchinee lubbuu keenyas oolchuudhaaf jenne ofii keenyaa of beeleksisaa ofii keenya abbootiin qabeenyaa amma mana kiraayii keessaa gadi nu darbatan dirasii irra geenye uummata keenyaaf tajaajila kennu irraa guyyaa tokko nuffa tokko malee dadhabbii tokko malee otoo guyyaa tokko addaan kutiin kunoo ji'a sadaffaadhaaf adeemaa jira jecha uummanni nuubatus jira kan nu hubannes jira hunduma isaa uummata keenya akkuma gaariitti keessummeessaa irra jecha amma yeroo kanaatti
obbo Asfaatu Addasaa jiraataa magaalaa Ambootii hojii tololtummaan dargaggootni kunneen hojjetan irratti yaada qaban akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo keenya tololtummaaf vaayirasiin kun dhukkubni kun gara biyya keenyatti erga seenee booda hanga ammaatti hojii irra jiru. Ani ijoolleen baay'ee cimoodha jedhanii abdadha. Ganamaaf galgala qorraaf aduu otoo hin jedhin hojii irra jiru hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen galateeffamuu qabu. Na namoonni baay'ee baadiyyaadhaas naannoon keenyas baadiyyaa gara magaalaa kan seensisuu irratti waan jiraniif ijoolleen uummata baadiyyaa barsiisuu barbaadu. Kanaaf otoo namni isaan hin gargaariin fedhii isaaniitiin hanga har'aatti kan hojjechaa jiran.
Sababa hojiitiif bakka biraa deemuu isaaniirraan kan ka'e gaaffiif deebiif mijataa akka hin taane kan dubbatan kantiibaan bulchiisa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gaaffii dargaggootni meeshaa ittiin bishaan kuufatanii yeroo bishaan hin jiraanne harka dhiqsiisuuf isaaniif malu roottoon akka kennamuuf gaaffii dhiyeessaniif deebii yemmuu kennan dargaggoota kanaaf roottoon akka kennamu murteessuu isaanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jil ka baga sa sadit meter bandi digdami lama yukan kilohertz kum kura sadif ibatorba jata mishan rat meter bandi digdami shan yukan kilohertz kum kura lama fa furtama rat akasmas meter bandi sodomi toku yukan kilohertz kum kura lama fa tibafuri sadit tamishan rat utata aga jimaatat kopi afan romotin dabar asrat rawata kopi boruti wali tribe na agge fatu ta kenya nagat bula amma saganta afana maratu tifufa.